Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Həmsədrlər Xankəndində olublar. Amerika, Rusiya, Azərbaycan ekspertləri bugün Qəbəliyə gedirlər. İran qərbə xəbərdarlıq eləyir, cəbhələşməməyə çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Xankəndində olublar. Onlar tanınmamış Qarabağ Respublikasının prezidenti Baku Saakyanla görüşüblər. Rusiyalı həmsədr Yuri Merzlyakovun dediyinə görə görüş məhsuldar məzmunlu olub. Merzlyakov deyib ki, Qarabağ tərəfinin fikrini öyrənmək vacib idi. Fransalı həmsədr Bernard Fassi isə bildirib ki, Qarabağın danışıqlarda birbaşa iştirakı məsələsində gündəliyə daxil eləmək niyyətindədirlər. Bu nə qədər tez olsa, o qədər yaxşıdır. Cənab Fassi belə deyib. Amerikalı həmsədr Matthew Brazey deyir ki, ATƏT Qarabağ münaqişəsinə dair danışıqların formatını dəyişməyə məqsədə uyğun saymır. Bugün ekspertlər Qəbələ radiolokasiya stansiyasına gedirlər. Amerika, Rusiya və Azərbaycan ekspertlərindən ibarət heyət stansiya ilə tanış olacaq. Səfərdə Azərbaycanı 4 dövlət qurumu, Xarici İşlər, Müdafiə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, bir də Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşları təmsil edir. Rusiya və Birləşmiş Ştatlardansa Xarici İşlər və Müdafiə Nazirliyi əməkdaşları gedir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Xəzər İbrahim deyir ki, bugünkü səfərdən sonra elə bir qərar olmayacaq.
Hazırda bu texniki və digər məsələlər üzrə mütəxəssislərin görüşündən söhbət gedir və onlar görüşüb həmin məsələləri ilk növbədə olaraq tanış olacaqlar və onları müzakirə edəcəklər. Və ondan sonra onların görüşləri nəticəsinə uyğun olaraq hansısa bir növbətə addımlar atıla bilər.
Xəzər İbrahim, Qəbələdəki radiolokasiya stansiyasından birgə istifadəni Amerikaya Rusiya prezidenti Vladimir Putin təklif edib. Çünki Rusiya Birləşmiş Ştatların Avropada raketdən müdafiə sistemini yaratmasının əleyhinədir. İran qərbə xəbərdarlıq edib cəbhələşməməyə çağırır. Bugün Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kuşer deyib ki, İranın nüvə silahı bütün dünya üçün təhlükə ola bilər. Dünya İranın nüvə proqramı ilə bağlı müharibəyə hazır olmalıdır.
Bizim pis şeyə hazır olmalıyıq. Bu deməkdir ki,
ən pis şey nədir?
Ən pisi müharibədir, cənab.
Bəs siz müharibəyə necə hazırlaşırsınız?
Biz hər şeydən əvvəl dövlət başçısının səlahiyyətində olan planları birləşdirməyə çalışırıq. Amma bu sabahın işi deyil. Biz bu bombanın hazırlanmasının əleyhinə olduğumuzu deməklə hazırlaşırıq.
Bernard Kuşer, İranın Atom Enerjisi Agentliyinin başçısı Qulam Rıza Ağazadə deyib ki, qərb ölkələri cəbhələşməməlidir. İran nüvə proqramının inkişafında qərarlıdır. Beynəlxalq qüvvələr Əfqanistanda İran silahı tapdıqlarını deyirlər. Amerikalı komandan General Dan McNeil deyib ki, partlayıcıların İrandan gətirildiyi gün kimi aydındır. General bildirib ki, buna görə İran hökumətinin məsuliyyətli olduğunu demir. Amma Birləşmiş Ştatlar İranı dəfələrlə qiyamçıları silahlandırmaqda günahlandırıb. Əfqanistanda biraz əvvəl kamikadzenin törətdiyi partlayış nəticəsində 9 adam ölüb. Hadisə Helmand vilayətində polis məntəqəsinin yaxınlığında baş verib. Ölənlərin yarısı polis işçisi, yarısı sakinlərdir. İraq hökuməti bir Amerika təhlükəsizlik firmasının fəaliyyətini dayandırıb, çünki dünənki atışmada şirkətin adı çəkilir. İraqda 10 minlərlə muzlu mühafizəçi fəaliyyət göstərir. Onlar qərbliləri, rəsmiləri qoruyurlar. Avropa Məhkəməsi Microsoftun əleyhinə qərar çıxarıb. Amerikanın nəhəng proqramçısı Microsoft şirkəti monopoliyada günahlandırılır. Məhkəmənin qərarına görə Microsoft bazardakı gücündən istifadə edib kiçik rəqiblərinə ziyan vurduğu üçün cərimələnir. Hamının istifadə elədiyi Windows sisteminə audio və video proqramı əlavə eləməklə Microsoft rəqiblərini yıxmaqda günahlandırılır. Məhkəmə Avropa Komissiyasının monopoliya əleyhinə qərarlarını qüvvədə saxlayıb. Microsoft şirkətini 500 milyon avro cərimə eləyib. Üstəlik Microsoftun apellyasiyası rədd olunub. Avropa Komissiyası qərarı alqışlayır. Britaniyada həkimlərə ax xalat geyinməyə qadağan edəcəklər. Çünki ax xalatların, xüsusilə də xalatın qollarının ağzı və yaxalıqları virus daşıyıcısı sayılır. İlin sonuna Britaniyada iş başında olan həkimlərə saat, qalstuk, bəzək əşyaları da geyinməyə icazə verilməyəcək. Sonuncu hesabatlardan birində Britaniya xəstəxanalarının Avropada ən çox virus daşıyan xəstəxanalar olduğu deyilir. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra davam edir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azalık Radyosu 101.7 efendim.
Azalık Radyosu'nda Ersiz 101.7 FM'de aslında Mevzeli İşten Sonra programıdır efirde. Yakın dakikalarda bu saatteki ne nezirde tuturuk biz, ne akta danışacak onları size deyim. Avgust ayında inflasiya hiçbir faizi teşkil etmedi. Herhalde bu akta İktisal Araştırma Merkezi'nin araştırması gösterir ve grup rehberi Vüsal Kasımlı sunyamızın konuğu kimi gözlenilir. Hem de biz Milli Meclis'in İktisal Siyasi Daimi Komisyonu Serdi Muavini Azer Emre Aslanov'la elaka sağlamaya çalışacağım. Birazdan. Diğer mesele de var. Amerika Birleşmiş Devletleri Dövlət Departamentinin ülkede dini vəziyyətle bağlı hesabatı açıqlanıb. Azərbaycana ait olan məsələlərdə bir çox qüsurlar haqda söz açılır həmin bu hesabatda. Lakin öz mövqeyini məsələyə bizə telefon müsahibəsində Dini Qurumlarla İşlər Dövlət Komitəsi Sədri Muavini Elçin Əsgərov bildirib. Onu da qulaq asacaq birazdan. Amerika Birleşik Devletleri Prezidenti George Bush bir neçə gün əvvəl İraqda olan Amerika qoşunlarının sayı haqda bəyanatında qeyd etdi ki, gələn ilin yayında həmin bu sayının azalması prosesinə başlanacaq. Gürcüstan da çalışır ki, həmin bu orada İraqda olan əskərlərin sayı azalsın. Azərbaycan əskərlərinin sayı hələ ki müntəzəm orada qalmaqdadır. Sadəcə söhbət qalxıb ki, Əfqanistanda Azərbaycan əskərlərinin sayı artacaq. Amma hər halda konkret olaraq bu məsələdə konkret qərar haqda hazırda danışmaq hələ ki tezdir. İraqın Azərbaycandakı səfiri İsmail Ələşad Ömər əməkdaşımız rəhbər Rauf oğluna müsahibə verir və Azərbaycan əskərlərinin İraqdakı qulluğu barədə və Azərbaycan bayrağından hansı ölkənin hərbçiləri istifadə etməyə çalışırlar. Bu haqda da söhbət edib rəhbər Rauf oğlu ilə. Gəlin dinləyək İraqın Azərbaycandakı səfiri İsmail Ələşad Ömərlə olan müsahibənin ən maraqlı hissələrini.
Fransafir bu yaxınlarda artıq Amerika Birleşmiş Ştatları İraqda sülh məramlarının sayını azaltmaq barədə qərar qəbul edib. Qonşu Gürcüstan da belə bir niyyətini açıqlayıb, hərçənd ki onlar bu ilin yanvar ayında öz sülh məramlarının sayını artırmışlar. İndi artıq onu azaltmağa qərar veriblər. Biz istərdik Azərbaycan üçün də bu mövzu əhəmiyyət daşıyır, çünki Azərbaycanın da İraqda sülh məramları var və çoxdan da müzakirə olunurdu ki, Azərbaycan İraqda sülh məramlarının əksinə artırsın sayını. Ona görə mən sizin fikrinizi bilmək istədim. Daha az əskərlə İraqı mühafizə etmək, İraqda sülhü qorumaq mümkündürmü?
Əlbəttə, yəni bu bizim Amerika ştatlarının əskəri azaltmaqda. O bir planlarında gəlmişdi, stratejilərində bu var idi gəlmək, azaltsınlar özünü. Amerikanın əskəri azaltmağı, yəni Gürcüstanın azaltmağı, o öz yəni öz dövlətlərinə qalır. Yəni biz istəməzdik azaltsınlar, bu hal hazırda, çünki bizdə hələ ki, bir kez bizim əskər kuvvetlerimiz, polis kuvvetlerimiz genişlendirir geldikçə. Yani məncə də onlar da böyle bir planı bırakarken Amerikan əskəri azaldarken bizde de polis dan əskər kuvveti da genişlenibdir. Onda ona bile bir terazi verilibdir. Çünkü tərəf şey olsun edebilsinler, Irak'a muhafaza etsinler bu kadar əskər.
Azərbaycanın sülh məramlarının önəmi nədir İraq üçün, İraqın sülhün bərpası üçün və onların fəaliyyəti necə qarşılanır İraq hökuməti tərəfindən?
İraq hökuməti deyə biz çox minnətdarıq Azərbaycan hökumətindən ki, onların da sülh məramlı əsgərləri var İraqda, bizimki mühafizə edir əmniyyətə şeyə. Bizimki də çox önəmlidir Azərbaycan əsgərinin olmağı. Orada, yani bunu da demiştik biz evvelden, biz tek ola bili İslam ölkəsidir, sülh məramlı əskər var İraqda. O da bizim için çok güzel bir şeydi. Biz isterdik genişlensin, bəs yani indi bilsiniz bizde de polisten əskər kuruldu, genişlik olur. Onda da bu kadar kalsa inşallah iyi olur.
Siz bir defa demiştiniz ki, hatta o kadar önemlidir Azərbaycan əskərləri ki, hatta sülh məramlı qüvvələr bəzən Azərbaycan bayrağının altında ifadə edirlər ki, yani onlara İraqda çox toxunulmasın.
Ha, düzdür. Bunu bir zarafet de deyirdik da ki, bizim başka ölkələrin əskərləri orada bu işi yapırlar. Çünkü bizim Allah'a şükür, yani indi kimin de eşitinizdə Azərbaycan əskərlərinə kimsə incimədizlərin orada. Ona qarşı.
Mən istəyirdim bir qədər dəqiqləşirək. Fikrinizdən belə anlaşıldı ki, yəni İraqda sülh məmurlarının sayının azalması, beynəlxalq sülh məmurlarının sayının azalması, İraqın özünün, yəni polis qüvvələrinin sayının genişlənməsi bu prosesə adekvat deyil, yoxsa daha erkən bir addım atılmalı?
Yox, yəni erkən addım deyil. Məncə iyi bir şeydir. Hətta bizim də, yəni bizim qüvvələrimiz, İraq qüvvələri, polisdən əsgər qüvvəsi özü də işə görsün, özü başlasın, mühafizə etsin İraqın şeyini.
Cəmsir, siz artıq 3 ildir ki, Bakıdasınız, amma Azərbaycanla İraq arasında yəni münasibətlərdə bir ləngilik müşahidə olunur bu, yəni sizin fəaliyyətiniz dövründə. Bu nə ilə əlaqədardır? Bu Azərbaycandan mı asılıdır, İraqdan mı asılıdır? Nə üçün yəni layihələr, birgə layihələr elan olunur amma həyata keçirilə bilmir, yəni görünmür. Hətta bir vaxtlar Bakı-Bağdad reysinin açılması məsələsi gündəmdə idi. Nəyə görə bu layihələr baş tutmur, yubanır?
Bir kez təhlükəsiz olduğuna İraqda. O təhlükəsizliyə qarşı, yəni bu kez bu layihələr gecləşdi şey oldu. Bəs bizim layihələr çox var. Bizim bir layihə var iqtisadi və fənni yardımlaşma, əməkdaşlıq ki, dövlətin arasında. O da bu burada bir nazirlik kabinetindədir. O eşitdiyimizə görə qurtarıbdı həb şeyləri. İnşallah da bu yaxında göndəririk İraq özünü, onlar da görsünlər. Gəllər. Yəni biz İraq şeyinə qarşı Azərbaycan bizcə yəni bir önəmli çox bir ölkələrdən biridir. Bizim üçün İraqçı bir yəni bir qapı kimindir Orta Asiyaya, Qafqaz ölkələrinə. Biz yəni İraqın çox şeyi önəm veribdir Azərbaycana. Məsələ ki, bilirsən yəni bizdə bu problemlər olduğuna İraq içində onun üçün bir kez gecləşir. Yəni nə bilirik ardım-ardım gedir. Yəni
bu yaxınlarda Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Xəlif Xəlifov bəyan elədi ki, İraq tikmənlərinin Bakıda nümayəndələrinin açılması məsələsinə Azərbaycan baxa bilər, amma İraq hökuməti ilə razılaşdırılmış şəraitdə. Çünki Azərbaycan vahid İraqa tərəfdardır. Nə qədər İraq tikmənləri üçün önəmlidir Bakıda nümayəndəlik açmaq?
Bu bir özəl bir işdir. İraq türkmənlərinin bir parti deyə gəliblər burada şey büro açmağa. O özel bir işdir, hükumatın resmi bir iş deyil ki, bir işdir. Biz İraq diye, yeni İraq diye demokratik bir devlet olduğumuz için inşallah da yani kimsenin karışmayacağı herkeste öz hürriyet var, bəs İraq hükumatına deyilir.
Bu, İraqın Azərbaycandakı səfiri İsmail Rəşad Ömərlə əməkdaşımız Ələkbər Şurafoğlunun müsahibəsi idi. Xatırladım ki, söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan əskərləri necə qulluq edirlər İraqda və həmin bu qulluq zamanı düzdür, İsmail Rəşad Ömər qeyd etdi ki, bəlkə də bu zarafat yana deyilən bir məsələdir, amma söhbət gəzirdi ki, bəzi ölkələrin əskərləri Azərbaycan bayrağından istifadə edirlər ki, onlar özlə silahlıların İraqda fəaliyyət göstərən qanunsuz belə deyək, silahlı qüvvələrin atəşinə məruz qalmasınlar. Hər halda Azərbaycan bayrağında bildiyiniz kimi aypara da var, 8 güşəli ulduz da var. Bu, İraqda baş verən proseslərdir. İraqdakı məsələlər və perspektivlər Amerika mətbuatında və növbəti hədəf İrandır mı? Bu məsələyə bağlı olaraq Azadlıq Radiosunun Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı əməkdaşı Qorxmaz Əsgərov ilə əlaqə saxlamışıq. Qorxmaz bəyər vaxtınız xeyir olsun. Nə yazırlar? Amerika mətbuatının müəyyən sensasiya şəklində olan, sensasiya dərəcəsində olan yazıları müntəzəm olaraq diqqət mərkəzində olur. Amma İraqın dərsləri və növbəti hədəf İran mı sualı verəndə nəyi nəzərdə tuturdunuz siz?
Deməli, General Wesley Clark, NATO qoşunlarının keçmiş baş komandanı, 1999-cu ildə NATO-nun Bosniyadakı Serbiyanın Kosova ərazisindəki əməliyyatlarına rəhbərlik etmiş şəxs və nəhayət demokratların prezidentliyə namizədi olmuş şəxsi. Bu şəxs məqalə ilə çıxış edib və hazırda İran regionunda gedən eskalasiyanın fonunda növbəti hədəfin, növbəti müharibə obyektinin İran ola biləcəyi mövzusunda müəyyən düşüncələrini isar edib. Burada diqqəti çəkən əsas məqam ondan ibarətdir ki, general çox aydın təsvir edib ki, müharibə başlanacağı şəkildə İranla müharibə hansı şəkildə inkişaf edəcək. Yəni, birinci 3 həftənin bombalanma mərhələsi, daha sonra İranın əsas strateji obyektlərinin, hərbi hava qüvvələrinin, hərbi dəniz donanmasının, hava limanlarının, strateji nüvə obyektlərinin sıradan çıxarılması nəzərdə tutulur və bundan daha sonra ola bilər ki, müəyyən xüsusi təyinatlı dəstələr ölkənin ərazisinə girərək müəyyən strateji obyektləri nəzarət altına götürsünlər. Amma Gündalın ifadə elətdiyi narahatçılıq ondan ibarət idi ki, son vaxtlar yüksək texnologiyalı silahlara əsaslanan Amerika ordusu quru qoşunlarının həzmini kifayət qədər kiçildib. Nəticədə hazırda general iddia edir ki, Amerikanın kifayət qədər quru qüvvəsi yoxdur ki, İranda hansısa bir ciddi bir əməliyyat həyata keçirib ərazini nəzarət altına götürə bilsin. Və generalın əsas narahatçılığı da bundan ibarətdir ki, əgər İranla müharibə vəziyyətinə gəlib çatsa, onda bu halda Amerika nə edəcək? Yəni, bir neçə bombalanma ilə kifayətlənmək nə dərəcədə yetərli olacaq? Gündalın yəni ifadə etdiyi əsas narahatçılıq bundan ibarət idi.
Əsas bu narahatçılığı bildirəndən sonra hansısa bir reaksiya Ağ Evdən gəldi mi belə yazıya?
Hələ ki, Gündal Wesley Clark'ın ifadə etdiyi fikirlərə elə bir reaksiya yoxdur. Çünki reaksiyanın verilməsinin özü yəqin ki, administrasiyanın etirafı olardı ki, İrana qarşı ciddi hərbi əməliyyatlar hazırlanır. Amma generalın özü kifayət qədər məlumatlı adamdır və yəni əgər o bu məsələləri real bir variant kimi mətbuatda, Washington Post qəzeti kimi ciddi bir qəzetdən müzakirəyə çıxarırsa, onda yəqin ki, müəyyən məlumatlara əsaslanaraq bunu edir. Hələ ki, reaksiya yoxdur.
Aydındır. Təşəkkürlər Qorxmaz bəy. Minnətdaram. Bu Qorxmaz Əsgərov idi. Azadlıq Radiosunun Amerika Birləşmiş Ştatları üzrə əməkdaşı birbaşa telefon xəttində bildirdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları mətbuatında, ələxüsus Washington Post qəzetində General Wesley Clark'ın fikirləri dərc olunub, amma Ağ Evdən, Amerika Birləşmiş Ştatları Ağ Evindən heç bir reaksiya bu məsələlərə yoxdur. Bu İraq və İran ətrafında olan yazılar şaqda bir bölməmiz idi. Bir neçə saniyədən sonra iqtisadi bölməyə keçəcəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirində mövzeli işdən sonra proqram davam edərkən inflasiya haqda olan söhbətlərin daha deməzdim herhalde, amma dırnaqarası növbəti seriyası. Çünki inflasiya haqda kifayət qədər çoxlu söhbət gedir və yuman ki, ilin sonuna qədər gedəcək. Bəlkə bu baxımdan və yaxud da digər amillərə görə hər ay iqtisadçılar, araşdırmacılar müəyyən bir hesablamalar aparırlar və özə yeni-yeni rəqəmlər çıxır. Studiyamızda hal-hazırda İqtisad Araşdırmalar Mərkəzinin qrup rəhbəri Vüsal Qasımlıdır. Vüsal bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Vüsal bəy, sizin mərkəzinin avqust ayında apardığı araşdırması onu göstərdi ki, 84% faizlik inflasiya ortaya çıxıb. Yəni, heç bir faizi təşkil etmir. Yəni, bu aydan aya təkrarlanan təxminən rəqəmdir, yoxsa bu nonsens kimi qəbul ediləsi bir göstəricidir?
Mən əvvəla məlumat verim ki, bizim mərkəz tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə bu ilin əvvəlindən alternativ inflasiya hesablanır və bizim alternativ inflasiya hesablaması artıq ilin ilk 8 ayında, yəni avqust ayında daxil olmaq şərti ilə 18.64% təşkil etmişdi. Və bu rəsmi rəqəmdən fərqlənir. Rəsmi rəqəm təxminən 9% ətrafındadır. Yəni bizim gəldiyimiz alternativ nəticə rəsmi Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi rəqəmdən 2 dəfə belə deyək ki, üstündür və artıq Azərbaycanda 2 rəqəmli inflyasiya bizim hesablamalarımıza görə müşahidə olunur. Məsələ ondadır ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına hal-hazırdakı konjunktur, yəni bizim neft gəlirləri, iqtisadi artım, tələb təkliflə münasibətlər, bütün bu parametrlərini götürəndə Azərbaycanda inflyasiya qaçılmaz bir haldır. Sadəcə inflyasiyanın idarə olunması və elə bir həddə saxlanması ki, o iqtisadi artıma və sosial rifaha normal müsbət təsir göstərsin. Bu artıq başqa bir söhbət mövzudur və biz düşünürük ki, yəqin ki, ilin sonuna qədər biz iki rəqəmli inflyasiyadan qaça bilməyəcəyik və bu bir reallıq olacaq.
Amma hökumət nümayəndələri müntəzəm olaraq deyirlər hər halda ki, prognozlarında belə idi ki, bir rəqəmli olacaq. Və qorxu nədədir? İki rəqəmli və yaxud da bir rəqəmli. Bu məsələ aydınlığı gətirərdiniz.
Mən hökumətin məmurlarının bu barədə dediklərini psixoloji baxımdan haqq qazandırırım. Çünki hökumət məmurları əgər etiraf etsələr ki, Azərbaycanda iki rəqəmli inflyasiya olacaq, bu istər-istəməz inflyasiya gözləntiləri maşının hərəkətə gətirilməsi deməkdir. Yəni, inflyasiya gözləntiləri başlayacaq və istər əhali, istər də ki, biznes strukturları inflyasiya gözləyəcəklər və əgər real inflyasiya tutaq ki, məsəl üçün deyirəm, 1% təşkil edəcəksə, həmin inflyasiya gözləmələri bunu 2 dəfə artıra bilərdi, 2% gətirib çıxara bilərdi və hökumət bu məsələyə münasibətdə daha çox psixoloji ehtiyatlıq mövqeyini nümayiş etdirir. Mənə gəlir ki, bu müvəqqəti bir haldır. Artıq biz İki rəqəmli inflyasiyanın həddindəyik, çünki hökumətin də ilkin 8 ay ərzində verdiyi rəqəm 9%-dir və nəzərə alsaq ki, sentyabr ayından başlayaraq mövsüm amillər aradan qalxır, yəni kənd təsərrüfat məhsullarının ucuz satılması yay aylarında bu amil aradan qalxır və ilin sonuna doğru da bizim bir böyük bayram var. Bu bayram ərəfəsində adətən qiymətlər qalxır və bu iki amili nəzərə alanda, ən azı bu iki amili nəzərə alanda artıq iki rəqəmli inflyasiya, yəni 10%-dən yuxarı inflyasiya qaçılmaz olacaq. Və bu yaxınlarda İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev bu barədə açıqlama verdi ki, ola bilsin ki, inflyasiya 10% aşsın, amma bu heç də fəlakət deyil. Mən düşünürəm ki, müəyyən bir müddət keçəndən sonra artıq hökumət ciddi şəkildə inflyasiya göstəricilərini ortaya qoyacaq və bu, belə deyək ki, vəziyyətin yaranmasında şübhəsiz ki, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin bu ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin xəttini apardığı alternativ inflyasiya layihəsinin çox mühüm əhəmiyyəti olmuşdur. Çünki əvvəllər həmişə inflyasiyanın deməli bir rəqəmli həddi olması barədə israrlı bəyanatlar verdi və nə bahasına olursa olsun bunu sübut eləmək istəyirlər. İndi hal-hazırda bu vəziyyət bir qədər yumşalıb.
Deyilənə görə iqtisadi artım tempi nə qədər yüksək olursa, bir o qədər də inflyasiya çalışır ona nə çatsam. Yəni bu normal hal hesab olunur. Və niyə?
Əslində qalsa, məsələn, biz rəqəmlərin dilinlə danışanda tamam başqa bir mənzərə gəlinir. Məsələ ondadır ki, məsələn, bizim ümumi daxili məhsul keçən il artıb 35%. Amma dövriyyədə pul kütləsi M2 aqreqatı artıb 70%. Yəni, bu iqtisadçı olmaq lazım deyil bunu fərqinə varmaq üçün. Çünki əgər dövriyyədə arxasında əmtə və xidmət, mal dayanmayan pullar dövriyyə buraxılırsa, bu pul istər-istəməz qiymətdən düşəcək və pulun qiymətdən düşməsi inflyasiya yaradacaq. Və şübhəsiz ki, inflyasiya ilk növbədə bunun fəsadları nədən ibarətdir? Bu, daha çox sosial rifaha fəsadları var. Məsələn, inflyasiyanın təsiri, iqtisadçılar artıq bunu hesablayıblar ki, daha çox əhalinin kəsib təbəqəsindədir, nəinki varlı təbəqəsində. Çünki, məsələn, kəsib təbəqə onu bir 90% öz üzərində hiss eləyirsə, varlı təbəqə isə bəlkə də bir 10%-dir hiss eləmir inflyasiyanı. Yəni, sosial rifaha təsirin burada elə həddə saxlamaq lazımdır ki, dağıdıcı bir təsir olmaz. Yəni, əhali az gəlirli təbəqəsi ki var, onların gəlirlərinin artım tempi, inflyasiyanın artım tempini üstələməlidir. Bu, sosial məsələlərinə bağlı. Makroiqtisadi tarazlı baxımından şübhəsiz ki, tələblə təklifin uzlaşdırılması olmalıdır. Çünki əgər bizdə inflyasiya böyük sürətlə baş verəcəksə, bu şübhəsiz ki, bizim istehsalın belə deyək ki, tənəzzülə uğraması ilə gətirib çıxara bilər və daha doğrusu istehsalın inkişafına mənfi təsiri ilə qiymətləndirilir. Bu ikinci məsələ, yəni makroiqtisadi tarazlı baxımından. Monetar siyasət baxımından onu demək istəyirəm ki, bu pulun dövriyyədə olan pulun kütləsi ilə mütləq istehsal olmuş əmtə və xidmətlər, yəni ümumi daxili məhsulun həcmi arasında mütləq bir nisbət qorunmalıdır və əgər bu nisbət qorunmursa artıq monetar sferiyədə təsir göstərir və burada kredit faizləri artır, burada əmanət faizləri artır və bu dalğavari təsir göstərərək artıq yeni inflyasiya dalğalarının yaranmasına gətirib çıxarır. Və bütün bunları, yəni istər həm sosial, həm makroiqtisadi, həm də monetar amillər nöqteyi nəzərindən inflyasiya elə bir həddə saxlanılmalıdır ki, o, hər üç istiqamətdə özünün ən, belə deyək ki, münasib bir kombinasiyası, yəni qurulsun və öz münasib təsirini göstərsin. Və mənə gəlir ki, hökumət inflyasiya modeli quranda bu barədə fikirləşməlidir. Amma yəni bunun o medalın o birisi tərəfi ki, yox, Azərbaycanda iki rəqəmli inflyasiya yoxdur və yaxud da ki, bu iki rəqəmli inflyasiya ümumiyyətlə bir hədəf olaraq götürülmür. Bu mənə gəlir ki, sadəcə vəziyyətin bir qədər çaşdırılması, dramatikləşdirilməsindən başqa bir şey deyil ki, bu siyasətdən çəkmək lazımdır.
Nə deyirsiniz ki, inflyasiya belə bir səviyyədə saxlanılmalıdır? Yəni bu nəzər tutursunuz ki, süni şəkildə bazar proseslərinə təsir etməklə inflyasiyanın qorxulu dərəcəsinə çatdırılmasına nail olmaq olar? Və yaxud da hansı rıçaqlardan istifadə edə bilər
çünki? Şübhəsiz ki, dövlətin əlində xeyli rıçaqlar var ki, həmin rıçaqlar vasitəsilə inflyasiyanı nəzarətə saxlamaq mümkündür. Məsələn, bir rıçaq da ki, Milli Bankın əlində olan 3 siyasətdir. Yəni, uçot dərəcəsi, yəni Milli Bankın komersiya banklarına satdığı kreditlərin faiz dərəcəsi, bundan təsir göstərmək mümkündür. Digər məsələ açıq bazarda əməliyyatlardır, yəni qiymətli kağızları almaq, satmaq bu məsələdir. Digər isə deməli, valyuta bazarına müdaxilələrdir. Yəni, manat alıb dollar satmaq və yaxud da əksinə proses. Yəni, Milli Bank bu üç siyasətindən istifadə edərək inflyasiya təsirini göstərə bilər. Və yaxud da ki, Maliyyə Nazirliyinin inflyasiya təsiri nədən ibarətdir? Bu ilin dövlət büdcəsi, gələn dövlət büdcəsindən artıq müzakirələr gedir və bu yaxınlarda da parlament təqdim olunacaq. Burada mütləq olaraq gözlənilməlidir dövlət büdcəsinin artım səviyyəsindən, ümumi daxili məhsulun artım səviyyəsinin arasındakı nisbət. Əgər gələn il biz bizim də işləyimizə görə sosial proqramlar həyata keçiriləcək, çünki seçkilər gəlir, maaşların artırılması, pensiyaların artırılması, müavinətlərin artırılması və bu hamısı büdcənin vasitəsilə həyata keçiriləcək. Mən düşünürəm ki, burada bir mütləq nisbət qorunmalıdır və mütləq ümumi daxili məhsulun artım tempi, xüsusən də qeyri-neft ümumi daxili məhsulun artım tempi nəzərə alınmalıdır və Maliyyə Nazirliyi büdcəni belə deyək ki, planlaşdırarkən, hökumət büdcəni planlaşdırarkən mütləq bu nisbət ümumi daxili məhsulun artımından büdcənin belə deyək ki, həcmi arasındakı nisbət qorunmalıdır. Bu da hökumətin deyək ki, Maliyyə Nazirinin xəttindən həyata keçirdiyi bir istiqamət. Digər bir istiqamət İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin xəttindən həyata keçirilə bilər ki, bu da xüsusən də kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı, monopoliyalarla mübarizə, regionlarının inkişafı, hansı ki bu inflyasiyanı bilavasitə də olmasa dolayısıyla boğan və onu lazım olan həddə saxlayan bir amillərdir. Xüsusi olaraq mən qeyd eləmək istəyirəm insanlarla bağlı vəziyyəti ki, hökumətin bugün insanlarla ciddi şəkildə mübarizə aparmaq zərurəti, ehtiyacı var. Yəni, bu artıq qaçılmaz bir haldır, çünki Azərbaycanda inflyasiya törədən qeyri-iqtisadi amillər içərisində inhisar birinci yerdədir və ayrı-ayrı sahələrdə inhisarların olması, bəzi sahələrdə oliqopoliyaların olması ona gətirib çıxarır ki, bu sahələrdə qiymət artımı baş verir və həmin inhisarlar da o qiymətin artan hissəsindən daha çox mənfəət götürmə barədə fikirləşirlər. Və mənə gəlir ki, hökumət bu məsələni diqqətə saxlamalıdır. Məsələn, 2 ay bundan əvvəl bizə məlumat gəldi ki, Bakıda satılan mənzillərin deyək ki, həcmi azalıb, yəni mənzil bazarının həcmi azalıb, amma qiymət qalxıb. Bu onu göstərir ki, yəni bu tikinti bazarında oliqopoliyalar var, onlar qiymət razılaşmasına gedirlər, centilmen razılaşması eləyirlər və istənilən adlar razılaşması əhalinin xeyrinə deyil və qiymət qalxır, baxmayaraq ki, olan satış həcmi aşağı düşür. Hökumət, məsələn, mən düşünürəm ki, İqtisadi İnkişaf Nazirinin xəttindən bu istiqamətə fikir verməlidir. Məsələn, əgər sıra davam edirsə, biz deyə bilərik ki, Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin xəttindən tamam başqa bir, yəni xüsusən də kənd təsərrüfatının inkişafına bağlı rasional qərarların qəbul. Məsələn, bu ilin dövlət büdcəsindən kənd təsərrüfatına 80 milyon manat yardım ayrılıb ki, dövlət yardım ediləcək, amma bu yardım elə bir mexanizm qurulub ki, bu özü də bir inflyasiya törədəcək. Çünki bugün Azərbaycanda kənd təsərrüfatı ekstensiv inkişaf imkanlarını tükəndirib. Kənd təsərrüfatına intensiv inkişaf lazımdır. Hansı ki, həmin o yardım ki, 80 milyon manat, bu daha çox ekstensiv inkişafa xidmət edir. Yəni yanacaq, sütkün məhsulları, gübrələr və s. Bunlar kapital resurslarıdır və bunların kənd təsərrüfatına cəlb olmasına ehtiyac yoxdur. Daha çox ehtiyac var ki, elə gübrə sortları, elə toxum sortları, elə cins malqara, elə texnika, texnologiya kənd təsərrüfatına gətirilsin ki, biz əlavə resurslar, yəni kapital və insan resursları cəlb etmədən kənd təsərrüfatında istehsalın artırmasına nail ola bilək. Və kənd təsərrüfatında aid məsələdir ki, istehsalın artması istər-istəməz bizim ərzaq bazarında yerli məhsulların çəkisini artıracaq, məhsul bolluğu yaranacaq və bu da inflyasiya öz təsirini göstərəcək. Yəni indi bu verilişin imkanları ona imkan vermir ki, biz bütün istiqamətlər üzrə sadalayaq, amma sadaladığım bu 4 istiqamət məsələn hökumətin mənə gəlir ki, prioritet istiqamətləri olmalıdır və bu istiqamətdə görəcəyi işlər inflyasiyanı məhz bizim istədiyimiz, daha doğrusu iqtisadiyyatın bizdən tələb etdiyi, iqtisadi inkişafın bizdən tələb etdiyi rasional həddə saxlanması imkan verəcək.
Bəs pul kütləsinin, belə deyək, elektron variantda və nəqd, nəqd variantda olması nə qədər tənzimləyə bilər bu antiinflasiya tədbirlərini? Yəni, nə qədər çox pul elektron variantda olsa bu inflasiya təsir edə bilərmi? Yaxşı mənada.
Ziya mənim, siz çox, belə, çox ciddi bir fundamental məsələ qoydunuz. Yəni, əslində qalsa, bütün dünyada gizli iqtisadiyyatın əsas göstəricilərindən biri qeyri-nəqd pul kütləsidir. Yəni, elektron variantda, tutaq ki, bunun bank hesablarında və əmanətlər kimi və s. bu depozitlərdə olan puldan gedir söhbət. Azərbaycanda bizim hesablamalarımıza görə, Qutman metodunda bizim hesablamalarımıza görə gizli iqtisadiyyatın səviyyəsi təxminən 50-60%-in ətrafındadır. Və bu gizli iqtisadiyyatın belə bir xüsusiyyəti var ki, o daha çox qeyri-nəqd pul kütləsindən işləməyə xoşlayır. Çünki onun pulları legal olmadığına görə o banklarla işləmədənsə nəqd, daha doğrusu belə deyək ki, vəsaitlərlə işləməyə xoşlayır. Amma iqtisadiyyat legal hissəsi isə daha çox qeyri-nəqd, yəni ki, banklarla, əmanətlərlə, depozitlərlə və s. Gizli iqtisadiyyatın qeyri-nəqd, daha doğrusu nəqd pulundan işləməsi istər-istəməz hökumətə əlavə çətinliklər yaradır. Yəni, hökumət artıq pul kütləsini tənzimləmə rıçaqlarını işə salandı. Pul kütləsinin, deyək ki, modelin quranda, onun masştabların, miqyasların quranda, pul kütləsinin həcmində digər məsələlər təsir göstərəndə, proqnozlar quranda istər-istəməz o nəqd pulu tam nəzərə ala bilmir. Çünki həmin o nəqd pul artıq bu və ya digər şəkildə ayrı-ayrı gizli iqtisadiyyat sektorlarının nəzarətindədir və onların hansı cür hərəkət etməsinin bir o qədər də proqnozlaşdırmaq çətin olur. Yəni, bu çox çətin olur. Digər tərəfdən isə gizli iqtisadiyyat həm də monopoliyalarla bağlıdır və bu da inflyasiya təsir göstərir. Yəni, həm hökumətin bu sahədə belə deyək ki, proqnozlaşdırma, planlaşdırma və proqramlaşdırma işinin çətinləşməsi, digər tərəfdən gizli iqtisadiyyatın daha çox insanla bağlı olub, daha çox mənfəət götürmək və qiyməti buna görə də yuxarıda saxlamaq istəyi. Bütün bunlar bəli, inflyasiya gətirib çıxarır və çox təəssüf ki, ilin əvvəlindən məsələn, Azərbaycanda qeyri-nəqd pulla nəqd pulun nisbəti çox təəssüf ki, nəqd pulun xeyrinə dəyişib, nəqd pul ilin əvvəlindən bir qədər artıb. Bu təəssüfləndirici aldı. Hər sanki, məsələn, bu ilə qədər, 2007-ci ilə qədər tendensiya gedirdi ki, deməli, qeyri-nəqd pul kütləsi get-gedə artırdı. Məsələn, daha çox müəssisələr, təşkilatlar artıq legal maaşlar verməyə başlamışlar, kartlardan istifadə edir və s. Amma çox təəssüf ki, bu ilin əvvəlindən Milli Bankın statistikasına görə təzədən, yəni, əks proses gedir. Amma bütün hallarda hökumət çalışmalıdır ki, qeyri-nəqd dövriyə maksimuma çatsın, nəqd dövriyə isə minimuma çatsın. Necə ki, bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə bu təcrübə var.
Sorğular da Gallup misalçı soru keçirib Şərqi Avropa ölkələrində, orada əhalinin cəmi 9% nəqd puldan istifadə edir. Amma FCOM-un Rusiyada keçirdiyi sorğu onu göstərir ki, Rusiyaların 39% səhətini artıq başlıca məqsəd qoyurlar ki, əmək haqqı misalçı plastik karta gələndə onu dərhal tam şəkildə nəqdləşdirsinlər və belə dövrəyə bıraxsınlar.
Azərbaycan üçün çox özür istəyirəm, rəqəm 60%-dən yuxarıdır. Yəni dövriyyədəki pul kütləsinin 60%-dən yuxarısı nəqd dövriyyədir. İndi özünüz nəqsə çıxardır.
Aydın. Telefon adı dinləyici var. Sual vermək istəyir güman ki, sizə rasimdir.
Sizin bəy,
buyurun, buyurun, buyurun, buyurun.
Qonağınıza salamlayıram. Üstəl bəyə mənim belə bir sualım var. Dövlət Qiymətli Kağızlar Komitəsi bu yaxınlarda elan edir ki, qiymətli kağızları indeksini müəyyən edəcək. Bunun inflyasiya cəlbolamasında nə kimi təsir ola bilər? Çox sağ olun, minnətdarım.
Sağ olun, Rəşbə.
Təşəkkür edirəm.
Buyurun, Rəşbə.
Maraqlı və peşəkar professional bir sualdır.
Güman ki, iqtisadçı.
Mənə gəlir ki, bayaqlarda biz danışdıq. Hökumətin, deməli, inflyasiyanı tənzimləmək, ümumiyyətlə, monetar siyasətində əsas rıçaqlardan biri, həm də fiskal siyasətində əsas rıçaqlardan biri qiymətli kağızlar bazarında hökumətin siyasətidir. Yəni, bunu açıq bazar əməliyyatları deyirlər. Yəni, söhbət burada ondan gedir ki, qiymətli kağızlar bazarında tutaq ki, qısa müddətli istiqrazlardır, bondlardır, banknotlardır və s. bu emisiya olunur. Bunun nəticəsində dövriyyədən çoxlu pul, nəqd pul və yaxud da qeyri nəqd pul yığışdırılır və belə deyək ki, süni şəkildə hökumət pulun təklifini, dövriyyədə olan pulun təklifini aşağı salır və bununla da belə deyək ki, pulun qiymətinə təsir göstərir. Və lazım gələndə də bu əks istiqamətə gedir. Azərbaycanda hal-hazırda istər Maliyyə Nazirliyi xəttindən olsun, istər də ki, Milli Bankın xəttindən olsun, açıq bazar əməliyyatları həyata keçirilir və bu proses get-gedə genişlənir. Bu çox yaxşı bir haldır Və qaldı ki, indeksinə bağlı artıq, bilirsiniz, məsələn, LIBOR deyirlər, London Interbank Offered Rate, yəni London banklar arası təklif olunan dərəcə. Hı-hı. Və yaxud da TIBOR deyirlər, Tokyo'da buna TIBOR deyirlər. Və yaxud da Moskva'da buna MIBOR deyirlər. Eyni, yəni ingilis Hı-hı. sözlərinin abbreviaturasıdır. Və artıq Azərbaycanda bu vaxt çatıb ki, biz BIBOR, yəni Bakı bankların arasında, yəni bu qiymətli kağızların reytingini müəyyənləşdirən bir, həm də pulun reytingini müəyyənləşdirən bir, pulun satış, belə deyək, qiymətini müəyyənləşdirən bir indeks müəyyənləşdirməliyik. Hökumət mənə gəlir ki, bu sahədə fəaliyyətə başlayıbsa, onun peşəkar kadrları var. Mən bilirəm ki, Qiymətli Kağızlar Komitəsində də Milli Bankda da xüsusi olaraq peşəkarlar toplaşıb və bu elə də bir çətin məsələ olmayacaq. Bu, belə deyək ki, bir infrastruktur sahədir, lazımdır Azərbaycanda qiymətli kağızların indeksi. Ola bilsin ki, bu sahədə də ola bilər. Tutaq ki, Dow Jones kimi 33 orada məsəl üçün sənaye sahəsini birləşdirib səhmlərin orta bir indeksini verir. Və yaxud da NYMEX tutaq ki, yüksək texnologiyalarla bağlıdır. Azərbaycanda da eyni bir proses baş verə bilər. Və təəssüf ki, həm Azərbaycanda bu həm də mentalitetinə bağlı, bu hökumətin təkcə səhvi deyil. Bizim millətimiz şərikli iş görmək xoşlanmır. Ümumiyyətlə, həmişə istəyir ki, bizim sahibkarlar hansısa bir məsələnin tək yeganə sahibi olsun. Yəni, ona görə də, məsəl üçün, bizdə səhmdar cəmiyyətləri və yaxud da ki, aksiyalar. Bu bir o qədər də, belə deyək ki, biz buna meyilli deyilik. Amma dünyanın inkişafı bu istiqamətədir və mənə gəlir ki, mövzumuzla da bağlı onu deyim ki, əgər bizdə qiymətli kağızlar bazarı yaxşı inkişaf etsə, şübhəsiz ki, bu Azərbaycanın iqtisadiyyatı üçün də yaxşıdır və üstəlik də hökumətin əlində əlavə bir imkan olacaq ki, istər inflyasiya, istər digər deyək ki, bu tip tendensiyaları belə deyək ki, tənzimləyə bilsin.
Yəni, indi həmin o bazar ehtiyacı yaranıb mı?
Şübhəsiz, Azərbaycanda xüsusən də özəlləşdirmədən sonra Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun böyük bir hissəsinin özəl sektorun tərəfindən istehsal olunması, xidmətlərin göstərilməsi artıq bəli, belə bir tələbi yaradıb ki, Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarı mütləq inkişaf etməlidir. Və onun da atributlarından biri indekslərin hesablanmasıdır. Belə bir indeks hesablansa çox yaxşı olar və yeri gəlmişən Azərbaycan əmtəə birjası da fəaliyyət göstərir, fond birjası da fəaliyyət göstərir, valyuta birjası da fəaliyyət göstərir və bunlar artıq ilkin, özə bir neçə il bundan qabaq onlar fəaliyyətə başlayıblar. Bilirsiniz, bu proseslər bütün MDB məkanında eyni, belə deyək ki, sürətlə gedir. Yəni, biri məsələn, Rusiyada bu nisbətən böyük sürətlə gedib və Azərbaycan nisbətən daha yaxşı vəziyyətdədir qiymət kağızlar bazarı, amma məsələn, Gürcistanla müqayisədə biz çox yaxşı vəziyyətdəyik və yaxud da Ermənistanla müqayisədə Azərbaycan çox yaxşı vəziyyətdədir qiymət kağızlar bazarı. Yəni, bu bir prosesdir, yəni bunu, amma hökumət də çalışmalıdır ki, aydın məsələdir ki, bu keçid dövründə daha çox buna sürət versin, prosesə sürət versin.
Aydındır. Əsas məsələ həmin o biborun acı bibor olmamasıdır. Biz albəyə təşəkkürlər minnətdarımızın.
Təşəkkürlər.
Bu İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinin qrup rəhbəri Vüsal Qasımlı müsahibə edib. Dalğan Dəyişmin işdən sonra mənə fəsələ davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olan düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azərbaycan Radiosunun dəyərsiz işdən sonra proqramının davamında digər sizə söz verdiyim məsələ bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin ölkələr dini vəziyyətli balaya olan hesabatı və bu hesabatı Azərbaycan üzrə müəyyən məqamların qeyd edilməsi. Hansı ki, prinsipcə ilk reaksiya olaraq bir növ etiraz reaksiyası kimi də qiymətləndirmə olar. Bu reaksiyanı Dini Qurumlarla İşçilər Dövlət Komitəsinin sədri müavini Elçin Əsgərovla müsahibədə öz əksini tapıb. Müsahibəni isə Sadə Akif qızı götürüb əmaralı hissələrinə gəlin qulasaq.
Elçin, mən Amerika Dövlət Departamentinin bu hesabatı olmalı idi, ilk hesabatını. Deməli, hesabat artıq mətbuatda da açıqlanıbdır. Orada Azərbaycanla bağlı bir neçə əsas tezis götürülür ki, bu dini işlər üzrə əsasən sizin ünvanınıza ki, baptistdir, protestantdır, Yahova şahidləri kimi qrupların qeydiyyatını uzadır, onu qeydiyyat almaqdan imtina edir, bunu təzik kimi göstərir. Cümə məscidinin bağlı olduğunu göstərir ki, icma rəhbərinə xaricə getməyə də cəzə verilmir bu ölkədə. Bəzi, yəni dini qruplar, ümumiyyətlə, müsəlmanlar hətta belə polis nəzarəti altındadır. Yəni sərbəst toplaşmaq problemləri aynen, var onların. Aynen. Azərbaycanda belə münasibət varmı?
Xeyr, yoxdur belə bir münasibət. Hesabatın o rəsmi mətnini görməmiş, tam demək olmur ancaq demək olur. Çünki məsələn siz deyirsiniz ki, qeydiyyatla bağlı yoxla şahidlərin problemi var, amma yoxla şahidləri keçir qeydiyyatdan. Qeydiyyatdan keçmiş proses yönü çoxdur. 7-8 prosesdən yönü bir icma keçir qeydiyyatdan. Ümumiyyətlə 31 qeyri-İslami icma var ki, bunların 6-sı Yahudidir, biri Krişnaistdir, Bəhaidir ki, qalanları digərləri Xristian icmalarıdır. Biri Rusçalasa gedir, qalanları hamısı Xristian icmalarıdır. Yəni çoxsa protestan yönümlüdür. Elə protestan yönümlü izma var ki, Sovetin dövründən hətta qeyrətdədir burada. Yəni demək ki, onların qeyrətdə qalıb qarşı alınır, bu düzgün deyil. Və yaxud məsələn, siz cümə məsələdə bağlıdırsınız. Cümə məsələdə prezidentin sərəncamı, yəni onu ayırdığı vəsait hesabdan təmir olunur bu saat. Ən müasir səviyyədə, ən gözəl üstündən təmir olunur bu saat. Asılacaq o. Yəni təmirə bağlanmış məsələ o demək deyil ki, bu məsələ məsələn qapatılır. Yəni belə düz gəlməyən məqamlar çoxdur. Yəni mövqe belədir. Amma tanış olmamış mətnə atıb söz deyən mənə. Şikayət qədər qarşılıqlıq var bizdə və belə ki, sıxırlar. O düzgün deyil. Hansısa rayonda, məsələn, məlumat gəlir ki, kimisə əgər nəsə nəsət tələb edirlərsə, bilmirəm, orada hansı konkret faktlar göstərilir orada. Mən onu bilə tanış olmamış deyə bilmirəm. Siz deyirsiniz ki, bəzi müsəlmanlar polis nəzarəti altındadır. Ola bilər ki, keçmiş bir neçə il bundan qabaq bir neçə qrup həbs olunub, hansı ki, terror aktı hazırlamaq istəyiblər, qeyri-qanuni silahlı birləşmələr düzəldiblər. Bəlkə onları nəzər tutursa, o tam yəni qanunidir. Əgər bir hər hansı bir icma dininə asılı olmasa, hətta dindar olmasa belə, hər hansı bir qrup silahlı dəstək yaradırsa, qeyri-qanuni silahlı dəstək yaradırsa, dövlət sevk etmək istəyirsə, terror aktı etmək istəyirsə, bu həbs olunacaq da aydın məsələdir.
Ekim, bax Gəncədə olmuşdu, sırf müsəlmanlardır. Sadəcə bir evə yığışıb Quran oxuyurmuşlar, dini söhbətlər eləyirmişlər. Polis bundan xəbər tutubdu ki, 5 nəfər yığışıb bir yerə bir çay süfrəsi arxasında. Komitənin cəzəsi var mı buna?
Əlbəttə var xanım. Azərbaycanda, Bakıda yüzlərlə yerdə evlərdə yığışırlar din yoldaşları, əqidə yoldaşları. Yığışırlar, söhbət edirlər, çay içirlər, hətta ibadət edirlər. Yüzlərlə yerlər, onlarla yerlər var ki, qeydən keçməmiş. Yığışırlar, namaz heç kimə daxil olunmur. O hansı hal olub bilmirəm burada. Nə parisdə bəlkə məlumat daxil olub hansısa, nəyə görəsə gedib ora gediblər. Yəni o barədə heç bir problem yoxdur. Yəni komitəyə müdaxilə eləmir, heç bir qadağa da yoxdur. Ümumiyyətlə Azərbaycan qanununa görə qeydiyyatın olması hələ ibadət azadlığı üçün şərt deyil. Yəni qeydiyyat olub olmamağı şərt deyil. İnsanlar əqidəsidir. Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanda 1700-ə yaxın məscid var. Bunun ancaq 400-ə yaxını qeydiyyatdan keçir. Digərləri yəni qeydiyyatdan keçir, amma heç kəs gedib o məscidi bağlamır, heç nəsə gedib tələbləmir onlardan. Yəni etiqad azadlığı gözlənilir burada. Bir dənə hadisə ola bilər, hardasa hadisə olsun. Amma yenə də o məlumat tam demək olmaz axı məlumat olur. Bəlkə polis hansı məlumat daxil olub. O elələr var ki, evində əgər yığışırsa, sırf öz evində, bir nəfər öz evində əgər yığışsa, ibadət edirsə, bunun heç bir problem, heç kəs yemə daxil eləmir ona. O qədər evlər kiraya götürüb, məsələn, var ki, evlər gedir. Dini təbliğatla məşğullardır. Qeydən keçmədilər, sırf çıxırlar, sözdə dini təbliğatla məşğuldur, qeydən keçmədilər. Bəlkə kifayət qədər protestan yolunu izmə qeydən keçib.
Bu, Elçin Əsgərov idi, Dini Qurumlar İşçiləri Dövlət Komitəsinin sədri müavini müsahibəni Sadət Akif qızı götürdü. Xatladım ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin ölkədə dini vəziyyətlə bağlı hesabatı açılanıb və orada müəyyən məqamlar hansına ki, sədər diqqət yetirdi. Müsahibə zamanı onlar göstərilib. Dalğan dəyişməyin. Mən ortaya işdən sonra efirdədir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosu'nun efirində idman sayəsində bir kiçicik də olsa, amma hər halda növbəsi çatdı. Çünki Azərbaycan paytaxtı Bakıda kifayət qədər yüksək dərəcəli mötəbər turnir başlayıb. Söhbət dünya çempionatından gedir. Düzdür, futbol həvəskarları bu məsələyə həsrət qalsalar da, güləş həvəskarları heç də həsrət qalmayıblar. Güləş də dünya çempionatı bugün Bakıda start götürür. Bu həm də gələn il Pekində Çin paytaxtında keçəcək Olimpiadasına lisenziya xarakterli turnir kimi qiymətləndirilir. Aydın məsələdir ki, həvəskarlar öz azarkeşi etdiyi idmançıların göstəriciləri ilə artıq tanışdılar. Telekanalların birində də artıq yayım gedir bu turnirdən, amma turnir ətrafında baş verən məsələlər və turnirdən maraqlı incəlikləri açıqlamaq üçün studiyamızda əməkdaşımız Aygün Muradxanlıdır. Aygün, hər vaxtın xeyir olsun.
Tamam,
nə diqqət yetirmək dəyər həmin bu turnir ətrafında?
Deməli, bizə bir belə bir informasiya gəldi ki, turnir gedən məqamlarda erməni güləşçiləri Bakıda tatam üzərindədir və onların içəridə Azərbaycan idmançılarına güləşməsi zaldan kənarda da, deməli idman kompleksindən kənarda da böyük coşku yaradı. Durmadan onlar yerinə getdi. Bəlli oldu ki, orada heç bir incident filan yoxdur. Sadəcə olaraq əlində bilet olan tamaşaçıların, azarkeşlərin içəri girməyində böyük problem var. Elə səbəb də bu günləri Bakı polisinin gücləndirilmiş iş rejimində işləməyə və əraziyə daxili qoşun qüvvələrinə cəlb olunmasıdır. Yəqin ki, bu da çempionatın hər zaman olduğu kimi təhlükəsizliyini təmin olunması üçündür. Təbii ki, burada erməni məsələsində bəzi adamlar qabaşmaqda, amma orada sakitlik idi, heç bir insident baş vermirdi. Ancaq zalın içərisindəki təbii Azərbaycan güləşçisinin erməni əsirli güləşçini məğlub etməsi çox böyük coşku yaratdı Ermənistan idmançısının. Ancaq bunu bir çoxları, mən orada azarkeşlərin çoxuyla söhbət elədim, onlar dedilər ki, bunu Azərbaycan idmançısına baskı formasında verməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Yəni, mütləq əgər erməni bir güləşçi ilə Azərbaycan güləşçisi tatam üzərinə çıxırsa, Azərbaycan güləşçisi mütləq onu mütləq qalib gəlmir. Təbii ki, hər bir güləşçi, hər bir idmançı tatam üzərinə, yəni harasa gedəndə qalib gəlmək üçün gedir. Elə erməni də bəlkə Azərbaycana qalib gəlmək üçün, təbii ki, bizimkilər də. Yəni onu bir qədər gərginləşdirib Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi acısından yanaşmağın idmançılar, yəni sırf idmançılar ona ciddi bir sənət olaraq, ciddi bir iş olaraq yanaşanlar çox böyük etiraz elədilər. Onlar fikirləşdilər ki, Azərbaycan, yəni şərt o deyil ki, toplantı, yəni yarış Azərbaycanda keçirilir. Bu başqa yerdə də keçirilə bilərdi. Azərbaycan və Ermənistan güləşçiləri başqa yerdə də tatam üzərinə çıxa bilərdi. Bunu yalnız sırf idman olay kimi qəbul etmək lazımdır. Mən biraz vətəndaşların mövqeyini çatdırmaq istəyirəm. Yarışın deməli, Beynəlxalq Güləş Federasiyasının təmsilçiləri, onlar bildirirlər ki, yarışlarının təşkilatı işlərdən çox razıdırlar. Yəni, Azərbaycana gələn idmançıların, xarici idmançıların bəlli olduğu kimi 850-yə qədər təxminən idmançı gəlib 103 ölkədən. Onların yerləşdirilməsi ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Yəni, hər şey beynəlxalq səviyyəyə uyğundur. Yalnız zala giriş bu günləri çox həddindən artıq çətin idi. Yəni, əlində bilet almış vətəndaş o hansısa bir idmanı seyr eləməyə gəlir, hansısa bir idmançının konkret azarkeşidir və o yarışı seyr eləməyə gəlir və orada o polisin, daxili qoşun qüvvələrinin, gücləndirilmiş icraimində işləyənlərin hamısının təxminən orada bir 4 bariyer aşmaq lazım idi ki, yalnız qapıya yaxınlaşasan. Qapıya yaxınlaşandan sonra isə orada bir neçə güclü mühafizə, yoxlamaq, yəni orada aydın idi. Cavan uşaqlardır, təbii ki, bunlar idmançıdır. Yəni yaydı, elə bir qış geyimi də yoxdur ki, onların nəsə gizlətmiş olsunlar. Onsuz da güclü mühafizə olmuş qapılar var. Yəni yüksək texnologiya ilə hazırlanmış. Sadəcə olaraq bu işlər çox pis təşkil olmuşdu və ona görə də polislə azarkeşlər arasında çox ciddi insidentlər baş verirdi orada qapının önündə. Onları qapını, məsələn ki, qanunsuz olaraq mən fikirləşirəm ki, bağlamışdılar, heç kim içəri buraxmırdılar. Onlar da tələb edirlər ki, biz bilet almışıq tam saat 3-də 5-ə kimi biz burada seyr eləməliyik. Niyə bizi buraxmırsınız? Onların həmin o tələblərinə cavab verən yox idi. Bax belə. Yəni bu acıdan, yəni Azərbaycan tərəfdən, azarkeş acısından, azarkeş tərəfdən biraz narahatçılıq bax bu təşkilatı məsələlərlə bağlı. Zalda boş yerlər ola-ola onlar çöldə qalmışlar və onlar heç kim içəri keçirməyə də
çox maraqlı məqamı mən də müşahidə etdim. Prinsipcə Bakı şəhərində avtomobil hərəkəti çətinləşdi. Bu gündən etibarən güman ki belə olacaq. Burada nəinki güləş dünya çempionatı olur. Həmçində bəlkə məktəblərin və universitetlərin, institutların növbəti tədrisindən start verməsi 2-5 günlük təhsil sistemində çalışır. Digər tərəfdən güləş dünya çempionatı olan yazılarla avtobusların nömrələrinə mən fikir verdim. Nəinki Azərbaycan nömrələri var idi, böyük həcmdə Gürcüstan nömrələri var idi.
Bəli,
və bu mənim cəlb etdi ki, niyə? Və Güləş Federasiyasının kifayət qədər avtomobilləri yox idi ki, idmançılar təmin etsin həmin bu avtomobillərini. Belə məsələlər, söhbətləri yox idi mi ortada?
Yox, təəssüf ki, mən qarşılaşmadım belə məsələlərini, amma doğrudan da bu günləri tıxaclar həddən artıq böyüdü. Tiflis prospekti demək olaraq iflic vəziyyətində idi böyük bir ərazidə. Bu gün Bakıda daha bir toplantı keçirilirdi. Tələbə qəbulu dövlət komissiyası da böyük bir toplantı keçirir və orada da xarici qonaqlar var və bu tədbirlərin sanki üst-üstə düşməyi Bakıda böyük bir trafik yaratmışdı. Sadəcə olaraq hərəkətdə, şəhərdə hərəkət eləmək son dərəcə çətin idi. Yəni qısa bir yolu qət eləmək üçün 20-25 dəqiqə itirməli olurdum belə demək mümkünsə. Amma bax belə, yəni sırf çempionat məsələsinə gələndə, yəni içərdəki o bərbəzək kompleksin gözəl təmirinin fonunda tamaşaçıların içəri girə bilməyə onları çox qızdırmışdı və onlar sadəcə nə şikayət eləməyə bir adam tapırdılar. Yəni qarşıda polis sətdi, onun ardınca daxili qoşun sətdi. Yəni onların harasa keçib kiməsə yaxınlaşıb, ən adi bir normal tonda hətta kiməsə nəsə çatdırma mümkündür və orada çox böyük coşku yaranırdı və həmin o tatamidəki mən reportajımda da bunu qeyd eləmişəm ki, tatamidəki coşku, qızışma, həmin o raundda keçən zaman o qalxan, enən emosiyalar elə zaldan kənarda da müşahidə olunurdu. Və zaldan içəridə telefonlarla xəbərlər gözlənilirdi ki, kim nə oldu, nə tər oldu, birinci round necə başa çatdı və həmin o azarkeşlər burada onların adını çığırırdılar. Bu əsil belə idman coşkusu yaşadı. Heyf ki, onlar içəri keçəmədilər.
Herhalde bu həftə ərzində davam edəcəyim bu turnir. İndi bu prizmadan, bu mötəbər turnirlərin keçirilməsi prizmasından Azərbaycanın 2016 yay olimpiadasına hazırlıq məsələsi də üzə çıxır ki, eyni zamanda müxtəlif idman növləri üzrə yarışların qəbul etmə məsələsi nə yerdədir? Bu suala nəsə bir cavab tapıldı mı bu gün?
Bəli, mən bu gün Gənclər deməli Bakı şəhər Gənclər İdman İdarəsinin rəisi Raqif müəllim Abbasovla müsahibə elədim. Raqif müəllim bildirdi ki, məhz erməni idmançılarında Azərbaycana çox rahatlıqla gəlməsi, burada rahatlıqla qalması və tatami üzərində çox rahatlıqla döyüşmələri onların həm məşqçiləri üçün, həm onların həkimləri gözləri üçün, yəni bütün başqa ölkələrdən olan idmançılarla bərabər şərait yaradılması onu göstərdi ki, Azərbaycan 2016-cı ildə Olimpiya çempionatına iddiaçı dövlət olaraq beynəlxalq yarışları keçirməyə layiqdir, qadirdir və bu cəhətdən o fikirləşir ki, Azərbaycan hələ 2016-cı ildə bir neçə dəfə yarışlar keçirəcək və özünü sübut eləyəcək ki, Azərbaycan hazırdır belə görüşdən keçmə. Amma biz çox istəyərdik ki, Olimpiya çempionatına qədər, əgər Azərbaycanda keçiriləsə olsa, seyircilərin belə bir problemi olmasın. Bəli, onlar rahatlıqla idman zallarına daxil ola bilsinlər.
İnsan haqlarının belə deyək, bilet alan azarkeşlərin haqları tapdalanmasın və infrastruktur nöqtə nəzərdən, birinci növbədə yol nöqtə nəzərdən hazırlıq yüksək dərəcədə olsun. Minnətdaram Aygün, təşəkkürlər. Aygün Murad xanımın reportajını biz Kontekst proqramında axşam saat 8-dən sonra Azadlıq Radio səfirində 101.7 FM-də və həmçində azadlıqradio.az saytından dinləyə bilərik.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunun efirində mərkəzəli işdən sonra proqramının sonunda bizim saytımızda keçirilən forum və sorğu barədə sizə məlumat çatdırım. Birincisi, bugün bir çox tədris ocaqlarında növbəti tədris ili başladı. Müəllimlər, məsələn ki, şagirdlər, tələbələrlə ünsiyyətdə oldular. Kimlər bir iki dəfə, kimlər artıq neçənci dəfə, indidən buradan misal üçün demək biraz qəlizdir. Amma müəllimlərə hörmət məsələsi müntəzəm olaraq gündəmdə qalır və cəmiyyətin maral andıran mövzulardan biridir. Müəllimlər hörmət edirsinizmi sualı ilə Azadlıq Radiosu.az saytında sorğu keçirilir və indiki olan, indiyə olan nəticələr bunu göstərir ki, sorğuda iştirak edənlərin 3% qeyd edir ki, hörmət etməyə məcburdur. 5% bildirir ki, heç vaxt hörmət etmir. 31% qeyd edir ki, baxır hansı məsələdə və təxminən 60% bildirir ki, bəli, həmişə hörmətlərini saxlayır. Bu müəllimlərə hörmət məsələsində. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya və Azərbaycan ekspertlərindən ibarət nümayəndə heyətinin Qəbələ Erləsə səfəri başlamalıdır. Sabah, misal üçün, bu günün əsas xəbərlərindən birinə çevrilə bilər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin rəsmisi Xəzər İbrahim deyir ki, onların görüşünün nəticəsindən asılı olaraq növbəti addımlar atıla bilər. Böyük səkkizliyin dövlət başçılarının görüşündə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikalı həmkarına Qəbələ Erləsdən birgə istifadəni təklif edib, əgər yadınızdadırsa. Qəbələ Erləsə daha çox kimə lazımdır sualı ilə forum açılıb Azadlıq Radiosu.az saytında və həmin bu sualla siz öz mövqeyinizi bildirə bilərsiniz. Forma daxil olub adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri və şərhinizi göstərirsiniz. Sual belədir. Qəbələ Erləs daha çox kimə lazımdır? Mövzunu şəhərin və ən maraqlı fikirlər Azadlıq Radiosunun efirində səslənəcək.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
İşdən sonranın sonunda Azadlıq Radiosunun efirində hava haqqında məlumatın növbəsi də çatıb, onu tanış edim sizə və bu modda xudahafizləşək.
Hava.
Sinopsislərin proqnozu sentyabr 18-i axşam saat 9-a qədər belədir ki, Bakıda Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu hava olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yaracağı istisna olunmur. 17-dən 18-ə keçən gecə əsən güclü şimal-qərb küləyi gün orta saatlarında mülayimləşməlidir. Bakıda gecə 17-19, gündüz 25-27 dərəcə istilik gözlənilir. Azərbaycan rayonlarında əsasən gecə və axşam saatlarında şimşək çağacağı proqnozu var. Yağış yağacağı da həmçin gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. 17-dən 18-dən keçən gecə bəzi yerlərdə arabir güclənəcək, gündüz şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havan hərarəti gecə 17-21, gündüz 26-31, dağlarda gecə 10-14, gündüz isə 15-20 dərəcə olacağı bildirilir. Yaxın 3 gün ərzində Abşeron yarımadasında mülayim hava şəraiti və atmosfer təzyiqinin normadan bir qədər çox olması gözlənilir. Bu, tipi meteoroloji proqnoz hissəsində verilən sinoptiklərin proqnozudur. Meteoroloji şəraitinin meteoəssas insanlar üçün nisbətən əlverişli olacağı ehtimalı var. Belə, özünüz qorun, sabah eşidlərik. Axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu efirində.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 efəndə. Let it be.